Er det lyd? Ja. Det har blitt nevnt litt om Agenda 1. Det har vært et forsamlingsnettverk som veldig mange av dere her fra forsamlingen har vært en del av i noen år. Vi har blitt flere og flere. Vi har også nå på en måte implementert det i vår forsamling på den måten at vi har hatt noen samlinger bare vår forsamling, men med ulike representanter for ulike tjenestegrupper. Hovedmålet med Agenda 1, det er å nå flere med evangeliet. Det er å være representanter for Jesus, som Grete så fint sa det. Vi ønsker fokus på at Guds hjertesag, den skal bli vår hjertesag. Det er faktisk det som er viktig. Vi skal gjøre disipler. Det er tre grunnverdier i Agenda 1. Og det ene er Jesus er Herre, altså opp fokuset, Guds relasjonen. Så er vi Guds familie, altså vårt fellesskap, inn fokuset. Og til slutt, Guds rike er nær ut fokuset. Dette med å gjøre disipler, det kan fremstå som litt svevende, tror jeg, for ganske mange. Så det som vi har bestemt, det er at vi denne våren skal ha 7 storsamlinger, der denne er den første, der vi skal si en del om dette med hva er det å være disippel, og hvordan gjør vi disipler. Bare for å si litt kort agenda, vi skal ha en ny samling 9. og 10. mars. Da er de som kjenner at dette kunne vært spennende og fått smak litt på, hjertelig velkommen til å ta kontakt med Toralf. Så får dere litt mer innblikk i hva dette er for noe. Så er spørsmålet, hvorfor er dette med disippel, det å ha et bevisst forhold til hva det er for noe, hvorfor er det så viktig? Da begynner jeg å lese misjonsbefalingen. Altså, Matteus evangeliet kapittel 28, vers 19. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Det er disipler vi skal gjøre alle til. Og så spør jeg meg selv, og spør dere, hva tenker vi når vi hører dette? Opplever vi det å stå her, det er Jesus selv som sier det, opplever vi det som, oh yes, kjempespennende. Eller tenker vi, oi, skummelt, krevende, hva er det nå Gud vil? Hva er det nå jeg skal prestere? Opplever vi det som en invitasjon? Noe som Jesus ønsker å invitere oss med inn i? Eller oppfatter vi det som et krav? Nå skal du. Tenk litt på det. Hva du tenker når du hører akkurat dette. Så jeg ber litt. Ja, kjære Jesus. Takk for at du er med dere. Takk for at i alt det vi står midt oppi, så er du med dere, og du går før dere. Takk for at du, før du sa disse ordene, så sa du også at du hadde all makt i himmel og på jord. Takk for at vi kan ha tillit til at du er ikke en som misbruker makt. Takk for at du også avslutter med at du vil være med oss alle dager, helt til jordens ende. takk for at vi skal få lov til å kvile I det. Amen. Hva så en disippel? Den enkle definisjonen, det en som følger Jesus og ønsker å være lik Jesus. Og så tenker jeg, jeg vil stoppe litt opp med hvem så Jesus? Hva bilde har vi av Jesus? Hva bilde har vi av Gud? Den hellige ånd? Hvis jeg får beskjed om at det, eller et ønske om at det skal bli lik noen, så det litt greit å på en måte kjenne på, ok, hvem deg? Altså, hvordan denne personen jeg ønsker å bli like? Og Bibelen sier jo at jeg skal være en Jesu etterfølger. Skal på en måte være like Jesus. Og ikke sånn bokstavelig talt I meg selv. Men gjennom det han får bety for meg. Men hvem han? Hva tenker dere om, hvordan dere for dere Gud? Hvordan dere for dere Jesus? Guds bilde har dere. Jeg tror det ganske viktig at en hver for seg kan bruke litt tid på det når dere alene I gang. Tenk litt gjennom det. Hvordan ser min Gud ut I mitt hoved og I mitt hjerte? Selv tror jeg har fått lov til å ha opplevd noen enkeltpersoner I mitt liv som gjør at jeg nok har kjent på at Gud en som gir meg ufortjent kjærlighet. Hadde jeg bestemor og en moster, altså moster, det var ikke min moster, det var fars moster, men det var liksom moster vi kalte det. De møtte meg på en fantastisk måte. Når jeg hadde bommet, når jeg hadde gjort dumme ting, så var det ikke snakk om å kappe hånden av meg. Helt motsatt. Jeg opplevde at de syntes inderlig synd for meg. Jeg tror nære relasjoner kan være med å påvirke vårt eget gudsbilde. Her en krevende far som krever at den leverer hele veien, enten det på skole eller det I andre sammenhenger, så kan en fort tenke, ok, Gud han krever. Har vi en rause mor som hele veien stiller opp, som hele veien møter den på en god måte, tror jeg det kan ha en annen effekt. Vi blir preget av de enkeltmenneskene som vi treffer og som vi har nære relasjoner med. Det tror jeg også vil kunne gjelde I forhold til gå derfor ut og gjøre alle folkeslag til mine disipler. Vårt eget forhold til misjonsbefalingen tror jeg også vil kunne være preget av det. Jeg var heldig. Når jeg ble kristen som 16-åring, så kom jeg litt I kontakt med en person, bergenser. En fornøyelig type. Og jeg husker, jeg hadde mye mer å gjøre når jeg var kristenrøs. Og så begynte vi å snakke litt om, hva skole skal jeg gå på? Han var jo en del år eldre enn meg, så han var ferdig med skole. Og så snakket jeg om at jeg kanskje skulle reise til Bergen. Ta en utdanning der. Så sier han, nei, det skal du ikke. Der det så mange kristne. Det jo utrolig lite spennende. Du må heller velge en skole der du kan få bety en forskjell. Tenk så spennende. Det har nok gjort at når jeg leser misjonsbefalingen, så tenker jeg at det egentlig ganske spennende. Og han, tenker jeg en som Gud sendte til meg, for at jeg skulle få lov til å kjenne litt på at dette jo noe flott. Det jo noe flott å få lov til å være med. Så litt mer tilbake til dette med hva en disippel. Vi skal ha tre undervisninger om det. Og da tar vi til å ta utgangspunkt i tre typiske trekk med Jesus sitt liv, som da skal uttrykkes i livet til en disippel. Og dermed også i mitt liv som disippel, og i deres liv som disippel. Det jeg i dag skal snakke om, det er at Jesus, han levde i tre relasjoner. Sammenfaller egentlig med de tre verdiene som Agenda bygger på. Jesus levde i en relasjon til sin far, Gud. Han levde i relasjon til disippelfellesskapet. Dette fellesskapet som vi da er en del av. Så leder han også i en relasjon til enkeltmennesket utenfor det nære kristne fellesskapet. Ut fokuset og ut relasjonen. Jeg skal lese ifra Lukas kapittel 6 vers 12-17. Der står alle disse tre relasjonene omtalt. Både relasjonen til Gud, til disiplene og til folkemengden. Der står, i disse dager skjedde det at han gikk opp i fjellet for å be, og han ble der hele natten i bønn til Gud. Da det ble dag, kalte han til seg sine disipler, og av dem valgte han ut 12, som han også kalte apostler. Simon, som han også gav navnet Peter, og hans bror Andreas, og Jakob og Johannes, og Philip og Bartholomeus, og Matteus og Thomas, og Jakob Alfeus sin sønn, og Simon, som ble kalt Zeloten, og Judas, Jakobs sønn, og Judas Iskariot, som ble forræder. Og han gikk ned sammen med dem og ble stående på en slette. Det var en stor flokk av disiplene hans, og en stor folkemengde fra hele Judea, Jerusalem og kystlandet ved Tyrus og Sidon. Jesus begynner med å be til Gud, være alene med Gud. Og vi leser mange plasser i Bibelen at Jesus trekker seg tilbake også fra disiplene for å ha den nære relasjonen og nære kontakten, samtalen med sin far. Og så har jeg lyst til å lese fra Matteus kapittel 3 vers 16 og 17, som beskriver Guds relasjonen, fars relasjonen som Jesus fikk ha og som vi også skal få lov til å ha. Der står det: da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet, og se, himmelen åpnet seg for ham, og han så Guds ånd stige ned som en due og komme over ham. Og se, det lød en røst fra himmelen: dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Hvorfor elskte Gud Jesus? Og hvorfor elsker Gud meg? Og hvorfor elsker Gud hver enkelt av oss mennesker? Var det fordi at han visste at Jesus, han kom til å gjøre mange gode ting? At Jesus kom til å dø på korset, kom til å stå opp igjen? Eller var det fordi at Jesus var hans sønn? På dette tidspunktet, når Gud sier dette, så hadde Jesus, i hvert fall lite beskrevet i Bibelen, han hadde ikke begynt egentlig å virke sånn skikkelig. Det var fra dette tidspunktet han begynte å gjøre store under. Han hadde helt sikkert hatt en god effekt på de nærmeste før det også. Men jeg tror vi kan være ganske trygge på at Gud var først og fremst, så elsket han Jesus på grunn av far-sønn-relasjonen. Det var ikke knyttet til prestasjoner, men var knyttet til identiteten som sønn. Det tenker jeg utrolig flott. Og som vi også skal få lov til å ta med oss i dag. Vi snakker om dette med å være disippel, etterfølger, så kan vi fort tenke, oi, det er liksom, det krever jo ganske mye. Men det begynner med å ta inn over seg at Gud elsker hver enkelt som sine barn. Uten tanke på prestasjoner, kun i egenskap av å være et barn for han. Jesus levde ikke sitt liv for å bli elsket i form av å gjøre ting. Men han levde sitt liv fordi han var elsket. Smak litt på den. Så er det jo sånn at Jesus sier i Johannes kapittel 5, vers 19, sier han til jødene, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser faderen gjøre. For det han gjør, det gjør sønnen like så.» Uten å ha relasjonen til Gud, uten å ta inn over seg at vi er elsket av Gud, som hans barn, så mangler det en veldig, veldig viktig dimensjon i forhold til det å kunne være disippel. Og så er det jo sånn at for å få en relasjon til Gud, for å få en relasjon til hvem det skal være, som avhenger av å bruke tid. Snakke om relasjonsbygging, type på jobb, det kan være i andre sammenhenger. Og det handler om at den på en måte er i lag. Sånn er det med meg også. Hvis jeg skal få en relasjon til Gud, så er jeg helt avhengig av å bruke tid med han. Så er vi forskjellige. For meg så merker jeg at stillhet er en veldig flott ting. Det å på en måte være helt for meg selv, enten i en god stol, eller det kan være ute i naturen. Drømmeplassen er 25 grader, kjempevær, og få lov til å gå. Jeg har hålet opp i heia. Det kan være helt for meg selv, skjermet for vind, kan nyte av utsikten, og kjenne på en måte at det er mektig å få lov til å la Gud virke hos meg. Og jeg merker også at når jeg har hatt det sånn en stund, så jeg da tar frem Bibelen, så opplever jeg at ord plutselig får en litt annen betydning. Ikke hver gang, men ganske ofte. Så det investerer tid i relasjonen med Gud, det er viktig. Og så ikke tenk på det som en plikt eller krav, men dette er en mulighet. Vi elsker Gud. Da er det fantastisk å få lov til å bruke tid med en som vi vet er så uendelig glad i oss. Sånn som Jesus gjorde i forhold til sin far. Så står der noe om disippelfellesskapet. Vårt fellesskap er et disippelfellesskap. Vi skal få lov til å ta inn over oss at hver for oss som er viktige brikker i et fellesskap. Og uten akkurat deg så mangler det fellesskapet noe. Jesus, han var ikke noen solo greie. Han kunne møte enkeltmennesker, men han var opptatt av å bygge et fellesskap. Han formet disiplene. Og så det sånn at i et fellesskap så vi ulike gaver, med ulike funksjoner, med ulike egenskaper. Og det utrolig flott. For det at der så mange forskjellige ting som viktige. Jeg ikke en handyman, men her heldigvis andre som det. Og det faktisk være litt bevisst på at vi utfyller hverandre. Og helheten, den blir fantastisk. Hvis vi ser de 12 disiplene til Jesus, hvis alle hadde vært som Peter, hvordan hadde det da blitt? Hvis alle hadde vært som Thomas, hvordan hadde det da blitt? De utfyller hverandre på en fantastisk måte. Og så kan vi få lov til å la oss inspirere av ulikhet. For den ulikheten, den til velsignelse for hele fellesskapet. Vi skal få lov til å heie på hverandre. Vi skal få lov til å komme til hverandre når ting vanskelig. Og jeg merker selv at når det ting som sliter, så du enkeltpersoner i dette fellesskapet jeg snakker med. Og jeg merker at da du plutselig ikke alene, men det noen som faktisk med å bære den børden og kan være med å hjelpe. Akkurat som en befrielse å få lov til å si det til noen andre, dele det med noen andre. På samme måte når det kjekke ting. Det aldri så kjekt å oppleve noe kjekt alene. Det kjekkeste jeg vet, når mitt favorittlag i fotball har gjort en fantastisk kamp, det å treffe noen andre. Og på en måte få lov til å helst noen som er litt fotballinteresserte. Men sånn det jo, sånn det jo i denne sammenhengen også. Altså, når vi i lag her, så det jo for at vi skal få lov til å dele av de der solskinshistoriene med hverandre. Og så det som kanskje for veldig mange er det som blir fort litt den der ukne følelsen av at vi må gjøre noe. Dette med ut. Jesus, han var opptatt av enkeltmenneske. Du, Grete, sa det veldig godt. Det i møte med enkeltmenneske, du får de der litt sånn sterke opplevelsene. Jesus, han møtte mange forskjellige typer enkeltmennesker. Han levde sitt liv blant toller og syndere, og de holdt seg nær Jesus. Hvorfor gjorde de det? Jesus hadde et eller annet med seg. Han hadde noe som de så at de trengte. Jesus var i bryllup. Jesus tok inn hos Zacchaeus. Han møtte den samaritanske kvinnen med brønnen. Og så tenker vi kanskje meg selv inkludert. Men Jesus hadde jo en kjempefordel. Han visste jo alltid hva behov de hadde. Han hadde jo full oversikt over situasjonen. Jesus var alltid først inn i en situasjon. Og han visste hvem som kom. Han visste hvem han skulle møte. Han visste nøyaktig hva behov de hadde. Det er jo veldig annerledes i forhold til meg selv, kan vi lett tenke. Og så står det da at Jesus selv sier det. Han gitt all makt på himmel og på jord. Og han vil være med dere hver dag til jordens ende. Så står også at vi skal få lov til å gå i ferdiglagte gjerninger. Hva det vi redde for? Sitter ikke vi med mye av de samme kortene på hånd som det Jesus hadde, gjennom det Jesus får lov til å bety for oss? Jeg sier ikke at vi på en måte har full oversikt over alt, nei. Men vi skal få lov til å hvile i at det vi går inn i, de enkeltmenneskene som vi møter, der går Jesus først. Han har allerede møtt den arbeidskollegaen som du plutselig kommer i snakks med. Han ikke bare hos meg, han ikke bare hos Kirsten og Grete, men hos hver enkelt. Det jo de enkeltmenneskene som vi møter. Og da skal vi faktisk få lov til å stole på at det, da bruker han noe uten at vi skal tenke at det, det er noe vi må prestere, eller det er noe han krever noe. Men vi skal få lov til å ha den tryggheten at han er der før jeg møter de enkeltmenneskene. Det synes jeg fantastisk godt å tenke på. Og hvis vi da tenker på dette med ulike typer personer, tror dere de folkene som ikke er en del av Ålgård Bedehus, eller kjerke eller andre menighetsfellesskap på Ålgård eller andre, tror dere de er mye likere enn det vi er? Nei. De er ikke det. Da blir det helt avgjørende at vi er forskjellige. Og så er det vi har så lett for å tenke at ok, det er kun de som er evangelister, det er kun de som er lett for å snakke om Jesus, som på en måte kan gjøre en forskjell i forhold til de som ikke er, har hørt om Jesus, eller som ikke er en del av et kristent fellesskap og tatt imot ham. Jeg er ikke i tvil om at Grete, når hun er på sykehuset, jeg kan ikke si et ord om Jesus, men du kan allikevel få lov til å bety en forskjell. Og så kan det plutselig dukke opp en mulighet som gjorde at den pasienten som Grete fikk lov til å hjelpe, plutselig så treffer hun en evangelist, eller han en evangelist, og så kan de plutselig ta det litt videre. Det er ganske mye som ikke vi forstår. At Jesus bruker enkeltmennesker hver på sitt vis, det skal vi faktisk kunne stole på. I dag tidlig så fikk jeg en ganske sterk opplevelse som jeg også vil dele litt avslutningsvis med dere. Og det var egentlig veldig spesielt. Det var ikke noe spesielt at jeg stod opp tidlig, for det gjør jeg ofte, og jeg gjør det alltid når jeg skal handle. Jeg kjenner for en litt sånn egen ro over det. Men når jeg da hadde hatt en veldig sånn flott stund egentlig, i stillhet, og ja, følte tankene datt litt på plass i forhold til det jeg skulle si, så jeg litt rundt meg, det var fortsatt mørkt. Og så skjedde det helt spesielle. Jeg sitter i godstolen, og den stolen sånn at jeg har på en måte et vindu bak meg, og så ser jeg egentlig ut på gangen, og der er det også sånn glassvindu. Og så, og det var mørkt på gangen, altså lyset var av. Plutselig så ser jeg at det er akkurat som det er et kors på, altså, gjennom, altså i den gangen, andre enden av den gangen, så er det en toalettdør. Og så er det akkurat som den toalettdøra, der var det et kors som ble lyst opp. Og så med en julestjerne, altså Betlehemstjerne, som lyste rett på der hjertet til Jesus ville vært hvis han hadde hengt på det korset. Så ble jeg, det tok litt tid før jeg egentlig forstod hva jeg egentlig så. Og så tenkte jeg, så er jo ikke jeg den som er alltid så god til å legge merke til detaljer. Så jeg tenkte, vi har jo ikke noen julestjerner ute på gangen. Og jeg så var jeg jo sikker på at lyset var jo av også på den samme gangen, så jeg forstod rett og slett ikke hva dette var for noe. Og så tenkte jeg, ok, det er sikkert at jeg får et eller annet til egen oppbyggelse. Så jeg synes jo det ble veldig godt, men så ble jeg jo veldig nysgjerrig allikevel. Hva dette for noe? For det at, så jeg liksom gikk, åpnet døra, og så var det ingenting. Og så, det var mørkt. Og så så jeg jo at på den dodøra, så var det ikke noen stjerner, det var ikke noen kors, men det var et hjerte. Og så ble jeg litt sånn, tenkte, dette var merkelig, altså, og jeg forstod det ikke, og jeg er ganske vågen når jeg står opp, så det ikke det at jeg liksom var i halvsøvnet. Så snur jeg meg for liksom å lukke dør og skal liksom gå tilbake. Og så ser jeg jo at det var jo naturlige forklaringer. Det var jo da en julestjerne i det vinduet som var bak meg. Så det var jo refleksjonene av altså vinduet bak meg, et lys som lyste akkurat mot det, og så var det på en måte egentlig noen liste som gjorde at det ble et kors. Når jeg da satte meg ned igjen i den samme stolen, så jeg at stjerner og korset var der fortsatt. Jeg klarte ikke å se det hjertet, for at det var mørkt på den gangen, så det ble ikke reflektert. Men stjerner lyste nøyaktig der det hjertet var. Og det tenker jeg sier veldig mye om Jesus. Han elsker oss akkurat sånn som vi er, i den egenskapen at vi er hans sønn, datter, hans barn. Han ønsker ikke bare at Betlehemstjerne skal lyse opp krybber, men korset og at hjertet, det er Jesus sitt. Det elsker han noe med. Så hva er så en disippel? Det er en som lever sånn som Jesus gjorde. Relasjon til Gud, relasjon til kristne, medvandrere og disipler, og som også er i kontakt med andre mennesker, og som går de stegene i trygghet for at Jesus, han går i land med oss. Bare helt til slutt, fikk jeg et sånt, det er i stund siden, men det var Mia jeg fikk da. Det var flere som sikkert hadde fått det. Jeg ønsker egentlig bare å avslutte med å be en velsignelse. Må Herren velsigne deg og bevare deg. Må Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Må Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Må Gud velsigne deg med nåde og fred, kraft og beskyttelse, helse og helbredelse, hellighet og Guds frykt, overflod og velstand, og alle den hellige ånds frukter og gaver i Jesu navn. Amen.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I have been free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope, secures. I will my shield and portion be as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. God, my Savior, has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine. But God, who called me here below, will be forever mine. For